ako dva bela goluba.
U predlogu da njegovim imenom bude nazvana jedna ulica u Beogradu, zapisane su samo tri rečenice.
Toma Maksimović se nalazio na čelu komisarijata za izbeglice iz Hrvatske i Bosne. Tom akcijom spaseno je od ustaškog pogroma oko 500.000 lica srpske nacionalnosti. Pre izbijanja Drugog svjetskog rata bio je direktor Bate u Borovu.
U jednom izveštaju Toma Maksimović je kao osnovni cilj komesarijata za izbeglice naveo:
spasavati srpske glave bez obzira na lične i materijalne žrtve. Spasavati svaki srpski život, ma gde se on nalazio. I na prvom mestu spasavati srpski naraštaj, koji će za buduće vekove čuvati srpstvo sa više ljubavi i više požrtvovanja nego što smo ga mi čuvali za minulih 20 godina.
Toma Maksimović ostao je uglavnom upamćen kao komesar za izbeglice u Nedićevoj vladi. Manje je poznato da je on bio jedan od najvećih srpskih privrednika u prošlom veku.
Ovu emisiju posvećujemo sećanju na Tomu Maksimovića. Toma Maksimović je rođen 1895. godine u skromnoj trgovačkoj porodici u Brčkom. Od školovanja je imao samo trgovački zanat. Posle atentata na prestolonaslednika Ferdinanda, među osumnječenim pristalicama mlade Bosne, bio je i Toma Maksimović. Kažnjen je zatvorom u Tuzli, gde je stekao punoletstvo, a potom mobilisan u austro-ugarsku vojsku, u takozvani radni bataljon.
Mnogo godina kasnije Toma Maksimović je ispričao Risti Staniću, rodom iz Brčkog.
Pripadnici ovog bataljona bili su uglavnom Srbi, obučeni u vojne uniforme, ali bez oružja.
Taj bataljon je obavljao uglavnom inženjerske poslove. Prateći pohod austro-ugarske vojske, pa se početkom 1918. godine našao u Makedoniji. U leto te godine Toma je oboleo od malarije i posle dva meseca lečenja u Skopskoj bolnici odlučio je da sa još dva druga pobegne u Bosnu.
Put do rodnog Brčkog vodio je preko Crne Gore i Hercegovine i završio se u kasnu jesen.
Kako je po okončanju rata Tomin stariji brat Stevan, imenovan za direktora fabrike Špiritusa u Brčkom, jedan od njegovih službenika postaje Toma Maksimović.
Jedan Stevin službeni put u Češku promenit će Tomin život.
U vozu za Prag Stevan je upoznao izvesnog Čeha koji je radio kao kontrolor u fabrici cipela i guma Bata u moravskom gradu Zlinu. Češki privrednik se zainteresovao za otvaranje Batine prodavnice u Brčkom.
Predlažem da poslovođa te prodavnice bude moj mlađi brat Toma.
Vrlo brzo, posle susreta u vozu, na kapiji fabrike špiritusa u Brčkom, pojavio se portir iz hotela Posavina sa porukom za Stevana od nekog Čeha koji oce u hotelu.
Kao rezultat tih razgovora usledilo je otvaranje Batine prodavnice u Brčkom, a njen prvi poslovođa postao je moj brat.
Toma Maksimović je uspešno vodio prodavnicu i to nije promaklo Urošu Grbiću, povereniku Bate za Srbiju, koji ga je unapredio za svog pomoćnika.
I na tom poslu se Maksimović pokazao uspešnim, otvarajući Batine prodavnice po celoj zemlji. Tamo gde nije bilo uslova za to, nedostatak lokala ili obučenih poslovođa, robu je plasirao preko privatnih trgovaca, uglavnom Jevreja.
Po rečima Riste Stanića, predratnog Batinog saradnika, rad u Batinoj prodavnici u Subotici bio je pod sumnjom, što je značilo da treba ponovo oživeti prodavnicu. Taj zadatak je uspešno izvršio Toma Maksimović. On u Češku šalje telegram.
Sva roba prodata. Šaljite hitno do standarda.
Reč standard je u Batinoj internoj prepisci označavala tip prodavnice, kao i asortiman i količinu robe za takvu radnju.
Tomin telegram je pročitao vlasnik fabrike, Tomaš Bata. Pozvao je uspešnog poslovođu da poseti Češku.
Tada je prvi put najavljeno interesovanje Čeha za otvaranje fabrike u Jugoslaviji. Maksimović je unapređen, postao je rukovodilac izvoza za Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Koncesija čeških privrednika zasnivala se na pretpostavci da ako uspeju u Jugoslaviji, usledit će gradnja fabrika u Švajcarskoj, Engleskoj, Brazilu, Argentini, što se i ostvarilo.
Velika želja Maksimovića da Batinu fabriku izgradi u svom rodnom gradu Brčkom nije se ostvarila. Vlasnici zemljišta uz Savu, gde je trebalo da se podigne fabrika, precenili su svoje njive.
Tada, po priči Riste Stanića, stupa na scenu Srpska pravoslavna eparhija iz Dalja i nudi Tomašu Bati besplatno svoje zemljište, koje se nalazi na Dunavskoj krivini između sela Borova i Vukovara. Ponuda je primljena sa velikom zahvalnošću i u Borovu je marta 1931. godine počela gradnja fabrike.
Ambiciozni Česi nisu čekali da se fabrika izgradi, već su proizvodnju cipela započeli u takozvanoj slobodnoj češkoj zoni u blizini Vukovara.
Vlasnik fabrike Bata, Tomaš Bata, je poginuo u avionskoj nesreći 1932. godine. Ubrzo novi vlasnik, Jan Bata, postavlja Tomu Maksimovića za rukovodioca gradnje fabrike.
Te 1932. godine on se oženio Čehinjom Blastom, sa kojom je imao dvoje dece, Tomislava i Stevana. Fabrika u Borovu je otvorena 1934. godine.
Toma Maksimović je za radnike predstavljao autoritet. Na poslu je bio disciplinovan, o čemu možda najbolje svedoči jedan natpis na ulazu u fabriku.
Hvala što ne pušite, jer nepažnjom možete ugroziti imovinu od koje živite i vi i vaša deca.
Parole su za Maksimovića bile efikasno sredstvo da stimuliše radnike, a jedna od njih bila je i ova.
Dan ima 86.400 sekundi. Ako hoćemo pošteno da radimo, počnimo odmah. Sve možemo nadoknaditi osim izgubljenog vremena.
Takav način rada doveo je do toga da je fabrika obuće Bata pred rat imala 5000 zaposlenih. U njenom vlasništvu je bila fabrika kože u Beogradu, kupljeno zemljište za gradnju fabrike čarapa u Strumičkoj kotlini, kao i zemljište kod Bitolja na kome je trebalo da se izgradi najveća kožara na Balkanu.
Kod Valjeva je na Batinom zemljištu bila planirana gradnja fabrike gumenih proizvoda, a posle rata je na originalnim Batinim planovima izgrađena fabrika Boris Kidrić.
Posle 7 godina upravljanja, Maksimović je stvorio ekonomsku imperiju. Sam podatak da je fabrika uoči rata imala čak 612 prodavnica u Jugoslaviji dovoljno govori.
Toma Maksimović je postao predsjednik Srpskog privrednog društva Privrednik posle smrti osnivača Vladimira Matijevića, a predsjednik opštine Borovo bio je od 1936. do 1941. godine.
Thank you.
Drugi svetski rat prekinuo je uspon fabrike Bata, a igrom sudbine Tomi Maksimoviću je poverena uloga zbog koje će ga jedni surovo kazniti, a drugi mu biti večno zahvalni.
Po izbijanju rata, uhapsile su ga ustaše i odvele u Zagreb. Juna 1941. godine on je deportovan u Beograd, gde su već bili supruga Vlasta i sinovi Tomislav i Stevan. Češki prijatelji hteli su da mu pomognu tako što su mu ponudili mesto pomoćnika direktora Batine fabrike Šimša u Švajcarskoj. Tomi Maksimoviću su bili obezbeđeni i pasoši za porodicu, kao i novac za put. Odbio je ponudu.
Razloge za takvu odluku objasnio je nekoliko godina posle rata svom zemljaku Risti Staniću.
Nisam hteo da odem u Švajcarsku, jer sam video u kakvom se stanju nalazi srpski narod.
Već 24. maja 1941. godine osnovan je Generalni komitet za naseljavanje izbeglica, a 6. jula Komesarijat za izbeglice i preseljenike u Srbiju. Prvi komesar za izbeglice bio je Andra Popović. Na tu funkciju je 20. oktobra predsjednik tadašnje vlade Milan Nedić imenovao Tomu Maksimovića.
Jedan od uslova koji je postavio bio je da se politika ne meša u rad komesarijata, što je Nedić ispoštovao.
Kako je radio Komesarijat za izbeglice i koliko je pomogao u zbrinjavanju napaćenog i prognanog srpskog naroda, svedoči sećanje Dejana Medakovića.
Nakon bekstva iz Zagreba, boravak u Beogradu, zapravo dugujem Tomi Maksimoviću, tadanjem komesaru za izbeglice, bivšem direktoru Batine fabrike u Borovu. Taj sjajni čovek zaslužan je za prihvatanje, ishranu i smeštaj stotina hiljada ljudi.
U svojim memoarima Ephemeris Medaković ukazuje na izuzetne ne samo patriotske, već i organizatorske sposobnosti Tome Maksimovića. On naglašava značaj zapisnika koji su sačinjavani na osnovu iskaza izbeglica prilikom prijavljivanja komesarijatu. Iscrpni izveštaji obuhvatali su izjave o izgubljenoj imovini, kao i opise stradanja prognanika i imena onih koji su ih zlostavljali. Tako da je ova arhiva bila i svedočanstvo o mehanizmu uništenja srpskog naroda putem jednog genocida u NDH, i ova arhiva je predstavljala prvorazredni istorijski izvor.
Toma Maksimović je kao moto delovanja Komesarijata za izbeglice nametnuo izreku:
brza pomoć, dvostruka pomoć.
Kao ilustracija efikasnog rada Komesarijata može da posluži podatak da je do 8. aprila 1942. godine zavedeno 1466 predmeta, da je rešeno 1409 slučajeva, a da nije rešeno samo 57 problema, što je svega 3,5%.
Ako se tome doda da je u Komesarijatu u Beogradu bilo zaposleno samo 19 lica, u Nišu 18 i u celoj Srbiji svega 341 nameštenik, dobija se pravi uvid u napore i rezultate onih koji su brinuli o izbeglicama.
I još jedan podatak. 2. avgusta 1944. godine u Srbiji je bilo registrovano ukupno 238.964 izbeglice. Samo sa teritorije Hrvatske 118.011. Dokumentacija je u vreme rata delimično izgubljena, a preostala je rasuta po raznim arhivima. Istorijski arhiv Srbije, arhiv SANU i drugi. Ali i ona svedoči o upornom i sistematičnom radu na zbrinjavanju izbeglica.
Pored brige o civilnom stanovništvu, Toma Maksimović je brinuo i o izbeglim sveštenicima. Prema rečima akademika Medakovića, bio je organizovan prihvat sveštenika i njihovih porodica u starom zdanju u Aranđelovcu.
Maksimović nije zaboravio ni najmlađe. Otvarao je dečije izbegličke domove. Jedan od tih štićenika je akademik Vojislav J. Đurić, koji je bio zbrinut u Vrnjačkoj Banji.
Thank you.
Nemam čega da se bojim. Ostajem gde sam. Spasavao sam Srbe, svoj narod. Ako za to treba da odgovaram, neka pravda kaže svoju reč.
Govorio je Toma Maksimović.
Tako nisu mislile nove vlasti, koje su ga već 24. oktobra 1944. godine uhapsile.
Darko Knežević povodom 4 decenije od smrti velikog humaniste u listu Politika 15. februara 1998. godine piše:
Posle 14 meseci provedenih u istražnom zatvoru, proglašen je neprijateljem naroda i osuđen na 4 godine zatvora sa gubljenjem svih građanskih i političkih prava, izuzev roditeljskog, u trajanju od 5 godina posle izdržavanja kazne zatvora, kao i na konfiskaciju celokupne imovine. Optužen je da je tokom rata novčano pomagao četnike, kao i da je vraćao izbeglice na Kordun i Baniju da se bore protiv partizana. Jedan od dvojice svedoka, na osnovu čijih iskaza je bio i osuđen, jeste pesnik Marko Ristić, tada ambasador Demokratske federativne Jugoslavije u Parizu.
Srećom, usledila je nekoliko meseci kasnije amnestija, ali je već februara 1946. godine Toma Maksimović bio ponovo uhapšen. Krajem iste godine bio je osuđen na 5 godina robije. Sve izjave svedoka odbrane sud je odbacio, uz ocenu da iako je pomagao partizane, to je činio na svoju ruku, samoinicijativno, s obzirom da nije bio organizovan, niti je imao ikakvu direktivu, pa stoga isti ne može biti tretiran kao simpatizer i pomagač narodno-oslobodilačkog pokreta.
Po rečima Riste Stanića, u Požarevačkom zatvoru došle su do izražaja Maksimovićeve organizatorske sposobnosti.
On je organizovao rad zatvorske pekare i mesare i za takve zasluge dobio je pohvalu od upravnika zatvora, što je imalo za posledicu bolji tretman.
Znatno duži zatvorski staž Maksimović je imao u Sremskoj Mitrovici.
Nešto duži od 5 godina.
Iz tog zatvora pokušali su 1949. godine da ga izbave prijatelji, ali i zvanična vlast. Naime, iz direkcije fabrike Bata, posredstvom tada poznatog ciriškog advokata Bergera, upućena je molba da se Toma Maksimović pusti iz zatvora.
Tadašnji ministar unutrašnjih poslova, Aleksandar Ranković, je odgovorio da u Jugoslaviji nema takvih stručnjaka za poslove izvoza kakav je Maksimović, i zato mu neće biti omogućeno da napusti zemlju.
Godinu dana kasnije pružila mi se prilika da skratim zatvorske dane. Pripadnici UDBA su me posetili u zatvoru. Tražili su da im dam planove gradnje Batine fabrike. Ponudili su mi da postanem i direktor fabrike.
Prvi predlog Maksimović je prihvatio. Iz zatvora su ga odveli u Borovo, gde je pokazao gde su arhivirani Batini planovi.
Predlog da postane direktor sada fabrike Borovo i time izađe iz zatvora Toma Maksimović je odbio.
Nema uslova za organizaciju posla po sistemu koji sam vodio pre rata.
Ostao je na robiji do poslednjeg dana kazne. Toma Maksimović je sa druge robije u Sremskoj Mitrovici izašao tek 1951. godine. Usledio je poziv vlade Bosne i Hercegovine da preuzme rukovođenje trgovinom na veliko u toj republici, što je Toma i prihvatio.
Posle 2,5 godine rada, otpušten je iz službe. Kao razlog navedeno je da su cene u republici počele da rastu. ni ovog puta nije mogla da ga zaobiđe etiketa bivšeg kapitaliste.
U Beogradu se zapošljava u spoljnotrgovinskom preduzeću Balkanija. Nije mogao da bude primljen u stalni radni odnos, već je radio kao honorarac. I odatle je bio otpušten jer, kako beleži Risto Stanić,
po nečijim kriterijumima bilo je nepojmljivo da kao navodno državni neprijatelj radi u spoljnoj trgovini.
Toma Maksimović prihvata poziv slovenačkih privrednika i odlazi u Kranj, gde organizuje rad fabrike Planika.
U Sloveniji prvi put posle rata dobijam pasoš.
Zahvaljujući putovanjima u inostranstvo i ranijim poslovnim vezama, uspeo je da godišnju proizvodnju Planike proda u Francuskoj. Bata je rad mlade fabrike obuće pomogla neophodnim mašinama.
Krajem 1957. godine, teško bolestan, Toma Maksimović napušta Sloveniju. Umro je u Beogradu 16. februara 1958. godine. Delimičan dug prema Tomi Maksimoviću odužen je osnivanjem Fonda za pomoć Srbima, koji nosi njegovo ime. Jedan od osnivača fonda je profesor Milovan Vujović iz Novog Sada, čijim zalaganjem je Toma Maksimović rehabilitovan 2008. godine. Evo šta nam je ispričao u telefonskom razgovoru.
Ja sam sarađivao sa Maticom Srba i Iseljenika Srbije, sa gospodinom Branom Crnčevićem, koji je tada bio na čelu Matice. I onda sam pomagao Srbima u Rumuniji, prvo je to bilo 90. godine i kad je počela 91. godine bežanija iz Borova u Vajsku, onda sam zajedno sa Maticom Srba i Branom Crnčevićem smo putovali, smještali te izbjeglice i davali, pružali im različitu pomoć i u jednom putu tako, pošto smo se setili da je to, eto, ponovilo se to stradanje Srba. A kako sam i ja dete Solunca dobrovoljca proteran 41. godine iz Vajske, a Brana Crnčević je također bio štićenik, on iz Srema pobegao u Srbiju i bio je štićenik Tome Maksimović u jednom domu, onda smo se sjetili i odlučili da osnujemo Fond za pomoć Srbima Toma Maksimović. Mi smo tada uglavnom pružali pomoć pre svega u oblasti prosvete. Dakle, do sad je fond poslao preko 360.000 novih udžbenika i školske lektire, prvo Srbima u Rumuniju, pa Srbima u Mađarsku, pa u Srpsku krajinu dok su borbe trajale, pa u Republiku Srpsku, pa ovdje izbjeglicama u Vojvodinu, koji su bili prihvatani, jel da, i pomoć im različitu pružao, a od 99. godine od bombardovanja, onda smo sve svoje snage usredsredili da pomažemo Srbima na Kosovu i Metohiji. Treba napomenuti da je u tom periodu, dakle dok su još bila ratna dejstva, 7-8 puta su prihvatana deca kod svojih vršnjaka ovdje na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, tako da su provodili zimski ili letnji raspust i oporavljali se, čak išao jedan voz bez voznog reda iz Nikšića da bi one tamo iz Hercegovine prihvatili, ovdje bili raspoređivani. A od 99. godine onda smo srpsku decu sa Kosova i Metohije prihvatali također po istom sistemu, jedno 7-8 puta ovdje su oni bili kod svojih vršnjaka da bi se uključili u redovnu školu za vreme tih 10-dnevnog boravka, pa su imali različite druge aktivnosti, davali su priredbe obično. Fond je recimo prikupio, odnosno omogućio da se 67. dece iz Doboja prihvati i oporavi 10 dana na moru u odmaralištu. A onda smo organizovali i različite seminare za učitelje i nastavnike ovdje. Organizovali smo različita savjetovanja, promocije knjiga, izdavanje knjiga, da spomenem samo o molitvenik za podršku školi i ostale potrebu, dva izdanja su bila. Zatim smo organizovao sam dva istraživanja prevencije bolesti zavisnosti, ne bili se spasavala srpska deca i sva deca naravno od nesagledanog zla kako je narkomanija, alkoholizam i pušenje. Sve su to, dakle, aktivnosti koje smo radili vodeći računa o toj zavetnoj rečenici koju smo našli da je Toma Maksimović izgovorio, da nam valja više truda, znanja i pameti ulagati da spasavamo sve srpske glave nego što je to do sad bilo, a pogotovo decu i omladinu. Taj zavet Tome Maksimovića nas je posticao da istrajemo u svim tim aktivnostima i da pružamo pomoć u granicama koje smo mogli, ne štedeći ni snagu ni pamet, svih članova fonda i saradnika koje smo imali.
Thank you.
završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Blažo Rejičević i Dobrivoj Trifković.